Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.
Ongi etorri, landa ere muez arituko gara gaurko saioan, izan ere krisi ekonomikoak eraldaketa ugari ekarri ditu, eta horietako bat, landa ere muen indar galera. Espektatiba ekonomikoek, hiriburuetan kapital ekonomiko eta soziala pilatzea ekarri dute, alegia, herri txikiak usteko prozesuan ari dira. Baina ez dute gertatzen ari denari begira geratzeko bateria asmorik eta neurriak hartzen ari dira. Eraldatzen baita. Baztanen kasua ezagutuko dugu gaur, izan ere etxe bizitza hutsak biziberritzeko aukerak ikusi eta bide horretan ari da lanean.
Gaur 21. Gogoetaren lurraldea.
Landaiguruneak biziberritzeko erronka sozioproduktibo eta demografiko handia dute. Lana egotekotan hirietan dago eta bertara jotzen dute iztanleek hirietara eta inguruko herrietara. Bitartean herri txikiak ustu eta zahartzen ari dira, baldin eta neurriak hartzen ez badira behintzat. Erronka honen azterketa egin du gaindegiak, Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Gaietarako behategiak eta beraiekin elkarlanean Gizaneko ingenaria Julen landa dugu gurekin. Ongi etorri, Julen.
Kaixo.
Zer gertatzen ari da? Herri txikien biztanleen galera zaritu izan gara, baita aipatu izan dugu herri krisiak herrietarako buelta ekarreko ote zuen ere, baina badirudi bestelako egoera bizi dugula orain Euskal Herrian, ezta?
Bueno, alaxe erakusten dute datuek, ezta? Uste dute fenomeno konkretu batzuk bizitugula orain gaur egun Euskal Herrian, batetik metropolizazio fenomeno indartsu bat, baita ere perifikazio prozesu indartsu bat, espektatiba ekonomiko hoien esperoan biztanleria bai kapital soziala bai kapital ekonomikoa konzentratu egiten da hiri handietan, ez? Eta horren kontrapartea da udalerri txikiak, herri txikiak usten ari direla, ez?
Eta nortzu dira herrietan geratzen ari direnak?
Esan behar dugu, 60 eta 70 garren hamarkadako biztanleria hazkundeak eta ondorengo jaiotza tasa txikiek halako egitura konkretu bat eman ziotela gure herriei, eta gaur egun esan ezagun udalerri txikiak uzten duen biztanleria hori nagusiki jende gaztea dela, ez? Eta ondorioz udalerri txiki horietan zartze prozesu hori nabaria da, ez? Nabaria da eta etorkizunean are nabariagoa izango da, ez?
Beraz, helduak batez ere, eta emakumeak?
Bai, eta esan behar duguna da, gaindegiak egin izan ditula landaren mukoin bat azterketa, eta datu kuriosoak ikusi izan ditugula bertan, bai? Ikusitan dugu ere badagoela emakumeen alako IES bat udalerritatik, udalerri txikitatik, nagusiki beraien espektatiba laboralak edo ekonomikoak edo bizi proiektuarenak, ezin direlako bertan gauzatu, ez? Orduan, obat, udalerri txikian gelditu, eta esan ezagun, biztanleria ez aktibo izan, edo, bestela, lan espektatiba edo hoien bila, beste udalerritara juteaz.
Eta zer dute herri txiki hauek eskaintzeko? Gelditzen diren hoiei eskaintzeko?
Bueno, nik uste dut asko eskaini dezaketela, ez? Eta uste dut erronka hori dela planteatzea, nola lortu, masa kritiko bat herrian errotu daitekena, herriari bizigarritasun hori eman alizateko, ez? Funtzioan pertsonen bizi proiektu hori nola gauzatu daiteken zehatzeko, ez? Eta hortarako bai planteatu beharko ditugula batetik, bai ze aktibitate ekonomiko sustatu daitezken endogenoak direnak, ez? Udalerri horietan, zerbitzuen eskuragarritasuna nolakoa izan badu, eta bestetik ere etxebizitza politikak edo bertan gelditu duten pertsonei etxebizitza horiek eskuragarri nola egin.
Hor berehala mai gaineratuko dugun gogoeta, eta hori bai, Julen, zuek datuak badituzue eta badakigu non ditugun biztanle, non izan dugun biztanleigoera eta non jetxiera edo
Bai, azterlantxo batzuk egin ditugu, zentzu horretan, eta, nagusiki lehen aipatzen genuena, ez? Ikusten dugu hirigunea handietan eta inguruko eskualetan, biztanleriak gora egin duela, ez? Dala nola Iruñerrian, Donostialdean, Bilboko kanpoaldean ere, ez? Mungian eta bar, inkluso Lapurtiko kostaldean ere, fenomeno hori bizi da, eta aldiz, landaremuko eskualde askotan, kontrakoa, ez? Ronkarin esaterako, Araban ere, Añanan, kanpezun, biztanleriak ere beraka egin du, eta bueno, horrek helen ekartzen helen aipatzen genuen fenomeno akarri digu, ez? Horrek geratzen den biztanleria, ba adineko biztanleria dela, ez? 75 urtetik gorakoa, gainera etorkizunean ere, ba tasa hori handitzen joteko prospektiba edo duena.
Gaur herri txiki ezarituko gara, baina gai honi helduta hiriek ere izango dute gogoetarako edo behar lukete, ezta? Kontuan izan datu hau, ze jende etortzen da espektatiba batzuekin eta nola etortzen den eta non gelditu ere sortuko da beste realitate bat.
Bai, noski, eta gainera desorekak zera lurralde mailakoak zein hiri mailakoak dira, ez? Eta hiriek ere bizi dute halako fenomeno bat, prekarizazioa konzentratzen dutena, prekarizazio horrek ere feminizazio zera kutsu handia dauka, eta bueno, hori ere aztertzeko gaia da.
Horrengoan gaur behintzat baztani buruz hitz egingo dugu, izan ere baztanen jabetu ziren aldaketa horretaz, eta politika publikoen bidez aurre egitea erabaki zuten prozesu horretan ari dira, gogoeta horretan, eta horri buruz hitz egiteko dugu gurekin baztango alkate Joseba Otondo. Ongi etorri, Joseba.
Esker mila.
Gogoeta horretan, Julenek mai gainean jarri dituen datu horiek, ez dira oso kudeatzen oso errazak behintzat, ez da zertan ari zarete zuek?
Ba, nik uste lehendabiziko gauza den gure agenda egitea. Hau da, maiz, politika publikoetan eta erdigunean ez diren tokietan, inertziaz, nagusi diren politika publikoen traslazio bat egiten da beraien errealitatetarat. Eta nik uste egiten ari garen ariketa, eta gaurkoa behar bada horren erakusgarria da, ba, gure beharretatik, gure ingurunetik abiatuta, non gauden ongi ulertu, eta horren arabera gero esku hartzen saiatu. Aiztion espektatibak eta aipatu dira, jendea nola hurbiltzen den hirietarat espektatiba horiei buruz, gaurko unean nik uste gure imaginario orokorrean modernitate kapitalistak kolonizatu dela, ez? Eta horren barnean hiriak toki garrantzitsua du, kontsumo azkorraren iruditegi horrek eta errealizazio pertsonalaren irudi jakin batek, ez? Eta horren arrimuan ere bai, politika jakin batzuk, molde jakin batzuk, agenda jakin batzuk ere nagusitu dira. Orduan ikuste lehendabiziko eginkizunetako bat den gure agendak eraikitzea.
Agendak eraiki, gogoeta prozesu batekin, ez diguzu formula magikorik jarriko mai gainean?
Ez, nik uste gure inguruneari buruz konplejurik eta aurreritzirik gabe aitu behar dugun eta begirada propio bat eraikiz. Horrek gutxi, liburu bat irakurtzen itzen, Comme la France a tué Séville, eta kasuntan mintzo ziren, Frantzian hiri ertaineak nola ito dituzten, nola hil dituzten, hirigintza politika jakin batzuekin, ez? Hirietako aldiretan merkatalgune handiak ereki dituzte, azkeneko 10 aldi luze horietan, eta herriguneak ustora zituzte guzti horrengatik. Herrigunetan ez da gehiago merkatalgunerik, herrigunetan ez da gehiago bizitzarik, eta endekapen prozesu gogor bat jasaten nahi dire. Eta liburu hortan aipatzen zuen idazleunek gertatzen dena da ez ditugula gure tokiak ulertzen eta ez ditugula gure tokiak ezagutzen. Eta gehienetan jokatzen dugula bertze tokiei batzuen araberako disuinekin eta bertze toki batzuetan saiatu diren gauzen arabera. Eta irakurri nolaik pasarte txipi hori bizpairu lerro ziena eta hoi da, guk guretik eta gure ingurune zehatza azterturik hasi behar dugu gure aldaketa prozesua edo gure eskuartze prozesua.
Eta baztani begiratuta, errealitate horri begiratuta, 1,1 bateko galera izan duzue 2008-2017ko epealdi horretan, eta etxe hutsak ere izan dituzue erdigunean bertan, ez da?
Bai, baina nik behar bada begirada zabalduko nuke, eta 20. mendearen azken erenetik, 70. hamarkadaren bukaratik, azkunde naturala negatiboa da. Eta hori da egiturazko errealitatea. Eta hiretarako bidea ez da hori hasi krisiarekin, ez da hasi azkeneko 15 urteetan. Prozesu luze eta sakon bat da, hamarkada batzuk bederen badituena. Zer gertatzen da? Egiezinen burbuia ematen delaik, animeleko burrun sortzen da, badirudi dena ongi dagoela, idiri duenez Estatu Espainolean urtero barne produktu gordina 4% igotzen ari zen, Europan banaz bertze 2% igotzen ari zeralik, karo, bitartan denak zorpetza eginen, eta bueno, zera guzi hori ez. Eta karo, ba, horrek sortzen zuen liuraren erdian, migrazio saldo positibo bat ezagutzen ari ginen. Migrazio saldo positibo horrek ezkutatzen zigun, egiazki bizitzen eginen errealitatea. Hau da, gelditu gabe, ematen ari zen prozesua zela, azkunde natural negatibo batena. Eta orduan, krisiak sabaia jo, txak, eta migrazio saldoa berriz negatibo bihurtu, eta berez ez da du saldatu. Zeren, guk segitu dugu, 70. markadatik, azkunde natural tasa negatibo batekin.
Baina ez duzu horretan geratzeko batera asmorik, neurriak hartzeko, realitate horri begiratu, eta orain bada ere, 30 urte, bueno, 40 urte, beranduago, bai ikusi nahi duzu zerrekin horren horrean, ez da? Ez dituzu gazte gehiago galdu nahi?
Ez, guk herri bizi bat nahi dugu, inguru bizi batean, eta Euskal Herri dinamiko eta bizi batean, ez? Eta saiatu beharra dago. Baina nik uste begirada horrek, epeluzeko begirada horrek eta bertzetokiekin konparatzeak ematen digun aukera den ulertzeko gure errealitatea testuinguru zabalagoko baten barnean. Eta hor badire, sakoneko joera sozial, ekonomiko, kultural batzuk. Eta Europa guztian ematen ari da. Lehengo batean, ez da ginen irakurtzen duen, Danimarkan ez. Eta Danimarkan hor badago banana izeneko lurralde ingurune zabal bat, errealdearen gehiena hartzen duena eta ustutzen ari da. Eta jendea Kopenhagen eta Arusen pilatzen ari da. Eta Frantziara estatuan berdin, ba, landare muaren ustuketa bizitzen ari gara. Eta karo, Euskal Herrian ere berdin, zer nor badago, aiztion, asmentan aipatu dana ez, espektatiben joko bat, nola, oida, kapitalismoaren azken hamarkadetako pilatze sistemak, akumulazio sistema berria oinarritzen ari den metropolietan, horren arabera, ba, imaginario kolektibo bat eraikitzen ari da espektatibena eta guzi hori, eta Europa guzian, ba, fenomeno beretsuak ematen ari dira ez. Eta horren, ulerkuntza orokor hortaik, edo joera hoien erdian gaudela jakinta, ba, bueno, gurean saiatu beharra dago ez. Nik uste aukerak baditugun, badire landa eremu batzuk, aukera edo baldintza zailago batzu dituztenak, gurean berriz, ba, bueno, oino egitura sozioekonomiko nahiko diversifikatu bat dugu, nahiko resilientia dena, Baiona hurbil dugu, be bidasua, Irun aldea, Pasaia, Hendaia, hoi ere Franko hurbil dugu, Iruña ere Franko hurbil dugu, ezkara bazterreko landa ingurune bat, tira, gure aukerak hor ditugu, oino badugu nekazal sektore nahiko potente bat, erronkari aldean nekazaritza sektore bezala esagertu da. Erronkari sormarka esnea egiteko gure inguruko esnea eramaten dute. Han ja hartzain bat edo bi gelituko dira. Sektore ekonomiko guztiak kasi kolapsatu dira, toki batzuetan. Gurean, ba bueno, nahiko diversifikatua dugu aldo hortain ez eta joera batzukera aurrikusi daitezken etorkizunera iburuz, ba, kontuan hartu beharrekoak.
Zer eskintzen dio baztanek gazte bati? Ikasketak astear dituela, edo izaten dira ez da garai batzuk kritikoagoak edo etorkizunari begiratzen begiratzekoak, zer do eskintzeko baztanek?
Bizimodu ezin hobea. Gaurko egunean aferak ez nuke errain erresi daudenik. Baztan azkenean erran bezala testu inguru jakin batean ematen delakoz, eta jende espektatibak dienak dire. Nik adibidez, baztango gazten espektatibak, baxen aferrako gazten espektatibekin harremantzen ditu dalaik, bi psikologia guztiz desberdin ikusten ditut. Bat lurraldeari lotuagokoa, eta bertzea lurraldeari ez hain lotua.
Eta baztanen azin izan galitzateke.
Ba, reinuke lurraldeari ez hain lotua. Gehiago hiriari buruz pentsatzen duena eta hiriko iruditegiak neurri batean harrapatu duena. Tira, gu ere hirian ibilia gara eta ameka tokitan ere bai, eta behar bada itzulia handi bat eginta, ba, gero berri zerri ira itzuliko zara ez.
Bizitzaren etapak ere izan daitezke.
Etapak, horren alde horte, bueno, neko pragmatiko izan behar dugu ez, baina baztanen bizitzen segitzeko autua eginta, ba, eskintzen duena da, ba, zure ingurune sozialarekin bizi proiektu asegarri eta betegarri bat egin alizatea, lana izan ezkero, han edo inguruan, ba, zure soldatarekin, ba, materialki bideragarria eta sostengarria izanen den bizi modu horri bide matea, eta ba, ingurune zoragarri batean. aiztion ez dakit gauzok irratian aipatzeko diren edo ez, baino unat heldu nitzelaik Miramongo estudiotarat eta Donosti Hernani arteko gainaldau ikusita, ufa, nire baitako hainitzen to. Zein ederki nagon tokian.
Baina ikusi duzu oso hemen inguruanetan oso etxe bizitza dotoreak daudela. Oso bereziak, diseinu paregabeak, igerileku da guzti asko. Ez dakit baztanek baote duen alakorik eskintzeko.
Bai, baina hemengo hauek ere bai esiz inguratuak eta nahiko partzelatuak eta elkarren artean banatuak. Normalki baztanen olakoak ere izanen dira, baina dena irekiago jokatzen da, herriko plazaren inguruan antolatua, herriko bizitzarekin, ostatua hemen edo denda txoren batan, eta...
Humore pixka batekin, baina etxe bizitza politikazari gara, azken finean, ez da? Zer egin, ez da?
Bai.
Nola eraiki edo nola egituratu herri bat, horrelako luxuzko etxe bizitzekin, edo kaskoa, edo herrigunea bultatuta, hor izu hartzko lana duzu udaletik egiteko, ez dakit zen orabide hartuko duzuen.
Bai, hor ezpaita beti udalaren esku izaten. Jenden espektatibak ere hemen jokatzen dute eta interesek ere bai, eta gauza honitz josi behar dira aldi berean, ez? Garbi dagoena da, baztanen etxen 122 utxik dagoela. 124, 114 bigarren etxe bizitza dela. Eta aldi berean jende honitzek zailtasunak dituzte etxe baten eskuratzeko. Baztango etxen 128, 68, 1900 baino lehenagokoak dire. Horrek erran nahi du, ba, etxe tipologia jakin bat nabarmentzen dela edo nagusitzen dela.
Babestua,
bai, babestua gaina, etxe tzarrak eta handia dienak, eta gaurko gunean ba, familia eredua guzti zaldatu da, eredu sozioekonomikoa ere bai, eta behar da denbora batez, ba, ez da izen bat jendetako famili zabalak zeuden, eta gaurko gunean ba, unitateak puskaz txipiagokoak direz. Orduen, karo, hor sekulako ariketain beharra da, ba, sustapen formula berriak bilatzeko. Eta posible da, baina afera da, gauza hauek ez direla orai artio agendan egon. Eta agendan egon ez baitira, ba, ez dugu jarri gure adimen kolektiboi horren bilaketan, eta orduan ez dugu inongo fruiturik eskuratu. Baina lehengo batean, ba, Montaner eta arkitekto hauek ez, hola, bueno, unek badu liburu bat arkitektura politika zoragarria dena, eta arritu nitzen, ba, ikusita, ba, iriei buruz mintzo zela, zenbat sustapen formula desberdin dauden. Bueno, ba, beharrak hortara estutu zituen, ez? Ba, beharra dugu ere, ba, saiatuko gara eta zerbait lortuko dugu, ez? Baina, hortara jartzea, ba, sustapena, hori lehendabiziko gauza, gero, teknikoki bideragarri egin, ez? Nola egin, ondarearen zainketa eta babesa, nola egin bateragarri, hoi, bizigarritasun baldintza batzukin. Ba, horrere teknikoek zerra nahi izanen dute, bai arkitektuek, bai ondarearen babes zerbitzukoek.
Hortarako daukagu gurekin Borja Izagirre arkitektoa, telefonaren bestaldean, Borja, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik.
Zuek proposamen konkretuekin lanean ari zarete, etxe bizitza politika horretan, ez da?
Bai, bat etxere, bueno, gatazka ezberdina daude, baina nik uste zinbestikoa dela Josebak eta Julenek esan duten guztia, bat etxere Josebak esan duen aratzori ez, azkeneko hiru hamarkadara hauetan gertatu den bizimodu aldaketa, eta nola joan den jende guztia edo gehiengoa hirietara. Ez, horrek nik uste ezinbestikoa dela jakita edo lertzea testu inguru konkretu bat gero lertzeko hau da. Nik gauza partikularretan sartuko naiz orain, baina noski gauza partikular horiek araudi orokor batzuk finkatzen dituzte edo arautzen dituzte. Orduan, era horretan, esan nahi duena horrekin da, nolabait, ba, Nafarroan, eta ni Nafarroa diguruz ditu gutxi gara bet, eta bastan ez, baina Nafarroak badu bere bizigarritasun araudia. Eta araudi horrek baditu bi eranskin ez, orduan batez ere eraikuntza etxe bizitza berriak arautzen dituena, zuk esan dago, eta luxuzkoak izan daitezkela ala ez, baina bai, bizigarritasun baldintza konkretu batzuk, konkretu batzuei erantzun barritenak, eta gero badaude, eta hau da gure arazo larriena, nolabait, etxe bizitza zar hoien, zar berritze edo reforma hoiek egiterakoan, bete barrituzun bizigarritasun baldintza bereziak, ez? Hoien nolabait, talka egiten dute, ba nolabait ondare arkitektoniko pastane daukan ondare arkitektonikoarekin. Hala, ba, mantendu barko direlako leio konkretu batzuk, eta ba, orduan, jendeak ni ulertzeko, talke egiten dute bi departamentu, esan ez, ba, bat, alde batetik, ondareari babestu nahi duten departamentuek, eta gero, bizikeritasun baldintzoiek bete arazten zituen beste departamentu horrek, ez, orduan, alde batetik, sortatu daiteke, ba, nolabait, zu berikuntza zar batean, zarra diogunean, baina ondare arkitektoniko potente batekin, entidadezko arkitektura batekin, non, bueno, ba, planta baja gehi bi izan ditzaken, nolabait baserri antzeko ba batzuk, ez, eskilertu barra ere baztan berri testu inguru batean, ze amago esterri alde dira, baina Elizondo aparte, ba, herri txikiek lande ere muazari gera, baina lur urbanoa dira, eta arduan baserri edo erikuntza zaharroiek, ba, ondare arkitektoniko potente bat osatzen dute. Orduan, hoiek eraberritzeko, bete barit duzu, Nafarroko gobernuak nolabait eta normalean dagoen bezala ba lehen esaten dituen bizigaratasun baldintza konkretu batzuk, ez? Eta honekin nion pixkat Josebarekin Josebak esan duen gauzoekin pixkat lotu nahian esan eta azkenean edo nolabait nik ikusten dudana da sortu diren araudi hauek nolabait oso zentralizatu direla eta nolabait egin direla edo sortu direla jendearen beharra erantzuteko, baina batez ere irian bizi den jendearentzako, eta igual ez da diagnostiko zehatz bat egin, ba, bai baztanen, baztan edo Malderreka edo Bidasoan dauden eremu guzti hauekin. Ez orduan, nik uste behar hori ezinbestekoa dela, eta ba, nolabait horri irtera bat emateko. Ezakit, azaldu nahi zen, ongi baina, bueno.
Bai, haien, esketako den egitzuk ez dakit posible den, konkretuago esatea, Borja. Nolako neurriak behar dira, benetan, ba, bueno, etxe bizitza horiek, bizigarri egiteko, dena errespetatzeko, ez dakit oreka zailegia den?
Bueno, askotan, zaila izaten da, ze, nolabait, kontutatzen izan behar dugu, lehengo bizimodua, lehengo guztiz desberdi, o sea, asko aldatu dela, ez? Hau da, nolabait...
Atetatik hasita, ezta?
Bai, atetatik, eta beko solairutik hasita, lehen animaliak hortzen zituzten, eta orain, ba, biltegia besterik ez dira, lehengo solairuan etxe bizitza ematen zen, eta behir bigarren horretan ganbara edo belarra gortetzeko lekua izaten zen, ez? Orduan, horrek bere beharrei bairantzun da, ba, leio txiki batzu zituzten, ezetasunagatik, argitasunagatik, eta orain, nolabait, azalera horiek edo leku horiek bizigarri bihurtzeko, ba, etxe bizitza bihurtzeko, ba, behar dituzte, ba, nik izan dako araudioen arabera, ba, argiztapen konkretu bat sartu, eta bar, orduan, nolabait, hombre, kasu partikular desberdina badaude. Zer, etxe guztiek ez daukate dimentsio berdinak, bai? Ez zabaleran, ez luzeran, baina nolabait beti izaten da zailtasun hori, bai? Eta nolabait, bueno, lehen ban, gauza partikularrei pixkat lotuta, ba, adibidez, bizikletasun araudi horiek eskatzen dutenean, ba, tendedero bat jartzea, ez? Eta nolabait ikusten da batzutan tendedero horiek jartzea ondare zerbitzuko departamentutik ikustu dute, ba, kriston astakeri bat izan ditekela estetikoki. Eta horrela ere uler daiteke, hau da, nik ikustet ikusi bat egon behar dela tarteko soluzio bat, bai? Eta horretarako behar da diagnostiko zehatz bat, bai? Eta honekin batera igual ez dudan esan, eta pixkat gauza ulertzeko da, ba, udalplanak, ez? Udalplanak badaudela, eta existitzen direla, eta orduan, udalplan hoien arabera badaudela etxe bizitza konsolidatu desberdinak, eta baztanek badauzka hiru. Eta orduan, hoiek hiruren lanpart gehiengoak izaten dira bigarren motatakoak, bai, babes arkitektoniko bat ez dutenak behar, baina gero badaude lehenengo motakoak. Eta lehenengo motako eraikuntza hauek, Josebako songirakin bezala, ba, azalera asko daukatenez, eta azalerak izan nahi du gero, hor, zarberritze bat eginez gero, ba, kriston inbertsio ekonomikoa dakarrela atzetikan, eta horrek ere, ba, horri da zailtasun nagusi bat, ez bada nagusienetako bat, bai? Ordan alde batetik ekonomikoa, eta beste alde batetik nire tokatzen zaidana da pixkat tekniko hori, bai?
Bai, eta bide horretan, edo gogoeta egiteko, konponbidea bilatzeko, martxoaren 23an izango duzue jardunaldia Baztenen, hirurak izango zarete, Baztango etxe bizitzen biziberritzeari buruz arituko zarete, baina, bueno, Baztan toki konkretua da, baina Euskal Herriko toki askotan aplika daitekeen ereduari, bueno, hasi eraman dizaiok ezue, edo Julenek aipatu benez, arazoa ez da Baztangoa bakarrik.
Ez, eta ni gainera berartuko dut bizigarritasunen kontzeptua, eh? Eta eramango nuke gainera etxe bizitzatik udalerri mailarako bizigarritasun kontzeptura. Uste dut gainera udalerriak iraunkortasun paradigma berri batetik ikusi behar ditugula edo beiratu behar ditugula, ez? Eta zer da udalerri bizigarri bat, ba, bueno, metabolismo demografiko orekatu bat duena, ekosio soziala duena, ez adin, ez genero, ez jatorriko segregazioa izan dezakena, bueno, enplegu duin bat eskaintzen duena, ez? Eta, bueno, nik uste torre baudela jorratu beharreko bideak, ez? Eta bide nagusiana da, bueno, masa kritiko bat sortzea, lehen Josebak zioenaren aritik, ba, bere bizi proiektua, udalerrian bertan nahi duena, masa kritiko hori sortzearena, ez? Eta hortik eratorriko dira gainerakoak, ez?
Proposamen konkretoa bai dituzu etorkizunari begiratzeko eta baikor begiratu ere bai, ezta.
Bai, bueno, nik uste dut baikor beti eta bai, nik uste dut Euskal Herria gaur egun transizio fase interesgarria bizituela, ez? Izan energia transizioarena, ez? Etorkizunean beharrezko izango dela, izan elikadura burujabetzarena, erronka hoiei baztanek heldu behar die, bai zaintzarena, osasunarena, gainera balioan jarriz paraje ederroiek, eta gaur egungo teknologiak ere ba albidetzen duela gaztei beraien espektatiba laboralei ere nola baiteltzen, ez?
Joseba, zu ere baikor?
Ilusioz bai, baikor, nik uste joera diren, eta errealitatearen azterketa nahiko beltza den.
Zaila ikusten duzu.
Baina hala ere, nik uste ilusia beti eduki beharra den, eta gauzak aldatzeko borondatea beti atxiki beharra den, errealitatea azterketa zorrotza egin behar dela etengabe, eta hor eragiten saiatu. Bastani buruz mintzatu gara, baina garbide hau landa eremuaren afera dela, eta guk asmentatik garbi ginuen unek Nafarroko mendialderako balio beharko zuela, gogoetaldi unek, beraz. Gonbidatzen ditugu landa eremuko herritar guztiak, zeren behar bada baztan aitzaki hartuko dugu, baina landa eremuko arazoetaz mintzatuko gara.
Martxoaren 23an duzue hitzordua baztanen eta informazio guztia, jardunaldi buruzko informazio guztia Eusko Ikaskuntzaren web orrian jaso dezakezue.
Gaur 21, irudikatu dezagun etorkizuna.
15 egun barru bueltatuko gara Eusko Ikaskuntzak dibulgazioari eskainitako tarte honetara, gogoetarako beste proposamen batekin. Gaurtzuekin izan gara Julen Landa, Joseba Otondo, Borja Izagirre, Jose Alkain teknikari lanetan, eta zuekin ari den Aitziber Salinas. Ondo izan.